La 23 de mayo pasis la 110 naskic datreveno de Maria Konopnicka, uno el la plei elstarei verkistinoi en la historio de la pola literaturo, poetino, cefa novelistino de pozitivisma epoko, infan verkistino, kritikistino, publicistino, tradukistino. Kaj ĝuste la konferenco Maria Konopnicka kiel tradukisto de la Europa literaturo inaugurisen ŝia biografia muzeo en la loko Żarnowiec apud Krosno en la suda Pollando la datrevenajn solenadojn. Ne temas pri ajna loko. La muzeo troviĝas en la iama biendomo palaceto, kiun Konopnicka ricevis de la nacio en la 1903 jaro okaze de la 25. De sia literaturista verkado. En 2022 Maria Konopnicka estas unu el la patronoj de la jaro laŭ la parlamenta decido, kiu tiel rekonis ŝian verkistan heredaĵon kaj patriotan agadon. Ŝi naskiĝis en 1842 en Suwałki, la nordorienta Pollando, en la familio de juristo Józef Wasiłkowski kaj lia edzino scholastyka familie turska. En Suwałki, kie troviĝas nun ankaŭ muzeo al ŝi dediĉita, Maria pasigis 7 unuajn vivojarojn. En 1848 la plurinfana familio translokiĝis al la urbo Kalisz. La patrino mortis en 1854, kaj ekde tiam pri la eduko kaj klereco de la infanoj okupiĝis sole la patro. Ilia orfa domo, en kiu regis seriozeco, arda patriotismo kaj severaj morale instruoj, profunde influis Marian. La patro, krom religiaj tekstoj, tamen konigis al ili kaj peris fasciniĝon pri la pola romantika poezio, pri la verkoj de tiei polei poetoi kiel Słowacki, Krasiński kaj Mickiewicz. Ale sia plej talenta filino li legis proprajn tradukojn de la psalmoj aŭ tradukojn de Pascal. Maria en la jaroj 1855-56 lernis kun sia fratino en la monaka pensionato de Sakramentulinoj en Varsovio. Tie ŝi konatiĝis kun pli posta fama verkistino Eliza Orzeszkowa, la aŭtorino de la konata pro Esperanto traduko de Zamenhof romano Marta. Kun Orzeszkowa ligis ŝin longdaŭra amikeco. En 1962 Maria Konopnicka edziniĝis al Jan Konopnicki, kun kiu ŝi loĝis en la familia bieno en Bronovo kaj poste en Guŝin. La geedza vivo ne eltenis la provon de la tempo, kaj en 1876 okazis separiĝo. Dum la unuaj dek jaroj de la komuna vivo, Maria naskis 8 infanojn, el kiuj 2 mortis kiel novnaskitoj. Sed la patrineco ne malhelpis al Maria trovi tempon por mem edukiĝo. Tamen ne elteneblaj evidentiĝis esti la limigoj, kiujn klopodis trudi al ŝi je 12 jaroj pli aĝa edzo. Al Maria, aliflanke, ne konvenis sole la rolo de dommastrino. Maria translokiĝis al Varsovio kaj solece okupiĝis pri la eduko de siaj 6 infanoj. Tie ŝi laboris donante helplecionojn kaj okupiĝante pri tradukista laboro. Ŝi flue regis la germanan, francan, rusan lingvojn, poste la anglan kaj la italan. Ŝi kunlaboris kun famaj Semajnrevuo Bluŝĉ, Hedero, periodaĵo Świt, Krepusko kaj Varsovia Kuriero. Kiel literaturistino Konopnicka debutis en 1870 per la poeziaĵo En vintra mateno, sed ŝia debuta poezivolumeto aperis nur en 1881. Sekvis ĝin en postaj jaroj pliaj aliaj. Tiam ankaŭ kreiĝis la unuaj pozitivismaj noveloj, akirinte rekonon de la legantoj en ĉiuj 3 anekso-partoj de Pollando. La verkistino akcentis en ili interalie sociajn problemojn, priskribante maljustecon kaj mankon de vive perspektivoj por la plej mizeraj loĝantoj de vilaĝoj kaj urboj sur la polaj teritorioj dispartigitaj inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Leo Belmont, pola eseisto, prozverkisto, eksperto pri kaj tradukisto de la franca kaj rusa literaturoj, ja ankaŭ esperantisto, skribis pri ŝia verkado. Ŝia eksterordinara talento manifestiĝas en la pentrado de animoj. La verkista kreado de Konopnicka por infanoj estis vera novaĵo en la pola literaturo. Ŝia fabelo el 1815 pri koboldoj kaj marinjorfino estis eldonita pli ol 100 fojojn kaj ĝi estis tradukita en preskaŭ 50 lingvojn, interalie en la francan, kartvelan, hebrean, rusan, italan, slovakan, hungaran, germanan, anglan, estonan, bulgaran, litovan. Ankaŭ aliaj verkoj de Konopnicka estis tradukitaj en ĉirkaŭ 40 lingvojn. En 1964 la Pola Esperanto-Asocio eldonis du ŝiajn novelojn Poŝhorloĝo en la traduko de Kabe kaj La fumo en la traduko de mia redakcia kolego, redaktoro Jerzy Grum, kun tre detala ampleksa artikolo pri la verkistino mem, kiu venis el sub la plumo de Valerian Włodarczyk. Sed ne nur verkoj de Konopnicka estis tradukataj. Ŝi mem tradukis verkojn de italaj, francaj, germanaj, britaj kaj ĉeĥaj aŭtoroj, interalie de Heinrich Heine, Edmondo de Amicis, Edmond Rostand. Kiam en 1908 jaro prusaj aŭtoritatoj proklamis leĝon pri truda elproprietigo de polaj grundoj kaj germanigado de polaj lernejanoj, Konopnicka verkis la versaĵon Rota, ĵuro, himnecan protest-tekston kontraŭ la prusa germaniga politiko. La 15 de julio 1910, dum la solena senvualigo de Grunwald monumento en Krakovo, en la quincenta dat reveno de la venka batalo contra teutonoj apud Grunwald, la unuan fojon Rota estis plenumita publike por la muziko de Felix Novowiejski. Post la regajno de la suvereneco fare de Pollando, oni eĉ konsideris, ke Rota en la muzika formo fariĝu la nacia himno de la renaskiĝanta Pola Respubliko. Tio ne okazis, venkis Dombrovski Mazurko, sed Rota daŭre troviĝas en la koncerta repertuaro kaj daŭre estas plenumata. Maria Konopnicka mortis nur kelkajn monatojn poste pro la pulmoinflamo la 8 de oktobro en Lvovo. Ŝi estis entombigita en Łuczakowski tombejo en panteono de famaj lvovanoj. Ŝia sepulto transformiĝis en grandan patriotan manifestacion, en kiu partoprenis preskaŭ 50 000 personoj.